خبر ترێک یەسە کە خۆدان زانیوەنەوە ایران ئەلان دەوە و دەرمان فرە کەمە، ئەگەر یەکی ناخۆشی تووشە ناخۆشی سەختی بات با دووشەنە و خیاوانەی لە تێران دەروەدەر لە شوونە دەلالێر بگەردە تا بتوینێت ئەو دەوە پەیوا بکردن. وەلی لەیلا دوونی من کە 100 هزار دلار دەوا کلکردنارێ کشوەرە عێراق و یە مالوم نیە یە کارە کیە تەبیە یە کارە خۆیانە و توان وی چشتێ لەشێ و دارو و دەرمانیش استفادە بکەن بۆورە هەرچی مەریز کە فدوولا ئەریان ئەهمیەتی نەیرێت.